Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody podcastu Geekzona, u vašeho libozvučného průvodce fantastickými světy. Dneska je tady se mnou Martin.
Ahoj.
A můžu vám prozradit takovou perličku, Martin tady se mnou byli včera a Martin tady spal dokonce.
Je to tak, občas se to stane i těm nejlepším z nás.
Je to tak, stalo se včera nejlepším z nás spoustu věcí, protože Martin a potažmo další lidi tady byli, aby jsme si zahráli Dungeons and Dragons.
Přesně tak, po dlouhé době a poprvé přesně, jak se to má hrát podle pravidel.
A proto jsme si řekli, je to skvělá příležitost zavzpomínat si a popovídat si o dračím doupěti, potažmo hry, kterou byl...
Na hrdiny.
Hry na hrdiny a hry, kterou byl vlastně inspirován, to znamená těmi v češtině Dungeons & Dragons, myslím, že to je překládaný jako jeskyně a
dračí. Já myslím, že to je dračí doupě prostě.
Tak, já myslím, že vydali tu jako verzi vyloženě Dungeons & Dragons, jo. Protože dračí doupě je vlastně jako...
To je iterace česká.
To je česká ale... iterace a není to úplně přesně jedna ku jedný. Ale myslím, že existuje i jako v češtině Dungeons and Dragons původní a že to je překládaný tuším jako jeskyně a draci.
Dobře, OK. Tak my jsme každopádně hráli původní nebo jako originální verzi tady s Dungeon Masterem, který měl i spoustu jako krásných, pravděpodobně originálních věcí, které si nakoupil.
Takže zdravíme takový, Marka.
Zdravíme Marka. Takže to bylo velice autentický a chvilku jsme si přišli trošku jako parta ze Stranger Things.
Chvilku. Jo. A zahrál jsi s takový one-shot jedno dobrodružství, ale i přesto to vlastně vzbuzovalo docela příjemné vzpomínky na období kdysi vá dávno, kdy jsme, já nevím jak vy, ale my jsme dračí doby hráli fakt vždycky celý léto.
No,
vždycky k nám na vesnici přijeli k babičce kamarádi, který hráli dračák a hrál se fakt jako celý léto skoro non-stop. U někoho doma se prostě zabivakovalo a frčelo se ty vole třeba 8-9 hodin denně s přestávkami jenom na nějaký jídlo a pak se vrátilo k tomu.
Tak to my jsme takhle vytrvalí nebyli. To byly třeba dobrodružství, nevím, na hodinku, na dvě. Prostě. A takový jako one shoty jsme furt vlastně začínali a zase končili, protože to někoho přestalo bavit vyprávět. Pak jsme to postupně transformovali, jo, že třeba jsme už jsme opustili to fantasy prostředí a vyprávěli jsme čistě jako nějakou příběhovou kampaň, bez házení kostek, samozřejmě bez bojů a tak, třeba z prostředí Hvězdných válek a něčeho takového, co nás jako bavilo víc. To jsem vyprávěl většinou já pro své dva mladší bratrance a pro svou sestru, pokud měla chuť to taky hrát.
Takže máš zkušenosti s děláním pána jeskyně?
To jo, ale nikdy ne takový, jako co jsem viděl včera právě provádět Marka, protože to byl vlastně jako strašný záhul. My jsme to dobrodružství hráli asi 4 nebo 5 hodin, že jo. On celou dobu prostě jenom furt jako jedeš ty kostky a pravděpodobnosti a musíš přemýšlet nad tím, jak co udělat, a když hráč vymyslí nějakou píčovinu, jestli to jde a pokud tak, co se stane. A zároveň ještě do toho vnášel jako strašnou spoustu takových krásných jako prvků navíc. Můžu říct jakých, ať nemenu jenom já. Ale...
A připravil si na nás i oblečky?
No právě.
Pláštík, vousíti, vytištěný pěkně obrázky, příšer, se kterýma bojujeme. Jakože v tomhle tom směru to měl Mára jako moc, moc pěkně připravený. A dneska to prý to samý dobrodružství, pojedeme si ještě s nějakou jinou skupinou, takže jede naplno. A na to, že to dělal jako včera poprvý s náma, tak já bych řekl jako velký dobrý, protože já jsem si pána jeskyně zkusil jako dělat jenom asi jednou tehdy, jako v minulosti. A vlastně to jako moc nebavilo.
Jo.
Musím říct, že z té jako druhé strany barikády toho hráče mi to vždycky přišlo jako zábavnější, než přesně jako celou dobu přemýšlet nad tím, co se bude dít. A teď ty hráči mají vlastně jako tendence, aniž si to uvědomují, ti to vlastně jako rozpičovávat, co máš jako naplánovaný, že jo? Protože prostě jako ne vždycky ty lidi reagují podle toho, jak ty čekáš, že by měli reagovat, nebo jak jako předpokládáš.
Když seš tam ty, tak ne vždycky tě ty lidi nechávají domluvit, ne vždycky tě poslouchají jako pána jeskyně, že jo? Takže děkujeme Markovi za trpělivost, kterou s náma měl.
Já si myslím, že jsme nejbyli ale jinak docela hodní, ne? Jako v tom smyslu, že jsme si tam nevymýšleli nějaký extra jako píčoviny.
Jo, snad jo.
Protože víš, co typicky bude, prostě přijel bys k nějakým dobrodružství, tak teď já vám to tady jako ukážu přes tým a řekneš, ne, jdem někam jinam.
No, jdem najít něco zajímavějšího.
Jdem jíst. No, hele, Martine, tak pověsím se o Dungeons & Dragons. Něco třeba o historii, jak celá tahle hra, která je vlastně jako nesmírně populární v rámci řekněme těch fyzických RPGček, těch, který probíhají v reálném světě.
Hele, já se domnívám, že tato hra vznikla někde v 70. letech ve Spojených státech, když jsem si jistý tím přesným rokem, myslím, že to bylo kolem roku 74. A v současné době je nějaká pátá verze prostě celých pravidel, která taky je venku asi od roku 2015, něco takového. Uh-huh. Ty pravidla samozřejmě nějakým způsobem expandovaly. Za původní návrháře této hry se považuje Gary Gygax a Arne, nebo Dave Arneson, pardon, a byly publikovaný vlastně společností TSR a Wizards of the Coast, který je nějakým způsobem jako publikují doteďka. Z Dungeons & Dragons je spojený samozřejmě velký množství nějakých fiktivních světů, na kterých to stojí. Jeden z nejslavnějších je takzvaný Feyran, kde se odehrává třeba děj všech epizod počítačové hry Baldur's Gate, nebo dalších, prostě znáte jich hodně, to Baldur's Gate, Icewind Dale, Neverwinter Nights.
Přesně tak.
Předtím to byly nějaký Eye of the Beholder, pokud se nepletu, prostě, a ještě jako další starší dungeony a podobně. No, já jsem se jako poprvé vlastně přišel do styku doopravdy s tímhletím systémem, tak aby mě bavil prostřednictvím těch Baldur's Gateů, na kterých jsem jako nahrál neuvěřitelné desítky a stovky hodin. A teď, když vlastně člověk jako viděl naživo všechny ty jako procedury, které je potřeba opravdu fyzicky těma kostkama naházet, zatímco ta hra to jako jede za vás, že jo. Vy si tam sice přečtete u popisku meče, že tam je nějaký jakoby hod kostkou, prostě, který se to vyřídí a tohleto, ale když to jako máte opravdu před očima a někdo to musí fyzicky udělat, tak ten zážitek je vlastně úplně jiný. No. A tak je strašně zajímavý vlastně vidět, protože my, jak jsme to hráli v našem kolektivu, tak i když máte nějaký pozadí, jestli jste někdy v životě hráli nějakou prostě gamesu tohohle typu, tak se jako orientujete prostě v těch věcech, v těch světech a tak dále, ale byly tady s náma naše manželky, které to hráli taky. A
Poprvé v životě
a je vlastně strašně zvláštní sledovat to, že oni tenhle ten základ vůbec nemají.
To se má vlastně už jenom to, že paříš ty videohry RPGčko, ti vlastně dává jistý předpoklady k tomu, aby ses aspoň trošku orientoval i v tom dračáku, potažmo Dungeon and Dragon. Budeme říkat asi dračák, ne? To no, jako nějak bytečně nekomplikujeme. No. Byť teda dračák mi přijde asi, co se pravidel týče, že je trošku jakoby jednodušší. A my teda, když jsme to v té minulosti jako děti hrávali, tak jsme měli ještě jako vyloženě uvolněný pravidla dračáku, vlastně, jako ve smyslu.
Žádný nebyli.
Příběh byl vždycky jako takový jako velice inspirovaný přesně Pánem prstenů nebo Středozemníma jako jinýma příběhama, nebo Hvězdnýma válkama.
Nebo Zaklínačem, nebo tím, co si v podstatě v tu chvíli čet.
Díky tomu, i že to hraješ jako potom jako hodně času, tak v nějaký moment si prostě musíš vymýšlet zbraně, jiný typy příšer, které v těch pravidlech nejsou, jiný typy kouzel, útoků, protože prostě ty základní už ti tak jako nestačí, že? Když jsi prostě přestílený na úrovni, já nevím, 40 třeba nebo tak a bojovat furt s nějakýma koslivcema nebo těma jako basic prostě blbounama tam, tak to už nedávalo smysl, takže jsme si jako už popouštěli už do fantazie, občas někdo našel meč, který byl ty vole Excalibur, prostě hadr nebo něco takového. Já si pamatuju, že když jsem hrál jednou, myslím, že nějakého kouzelníka, tak jsem měl, pamatuješ si film Spawn z 90.
To si pamatuju moc dobře.
A jak na konci je tam v tom pekle, jo. A z očí mu jdou zelený blesky a to vždycky, když narazí do příšery, tak se rozdvojí a jako je z toho taková potom jako pavučina, že jo, tak nějaký takovýhle kouzlo jsem měl, dobře. Že jsme se dostali, mohl se ho použít tam jednou, že jsme se dostali nějaký jako ohromný bitvě, byli jsme jako těžce jako přečíslený a to kouzlo tam bylo přesně jako, že jo, proto, aby se jako dostal do, řekněme, spravedlivější situace, ze kterých se dá vybruslit. Takže jo, přesně takovýhle jako píčovinky jsme se tam potom jako domyšleli.
A byla blesky, zelené blesky, červené blesky.
To paráda prostě. No jak jste to teda dělali spíš vy? Vy jste taky hráli?
My jsme to taky hráli a my jsme jako vůbec neházeli nebo nic takového, jak říkám, no tam, když jsem dělal Pána jeskyně já, tak jsem se zaměřoval spíš na nějaký jako epický příběh. Protože vzpomínám si na jednu hru z těch Hvězdných válek, prostě, kde se to odehrávalo někde jako za Staré republiky, kde jeden z mých bratranců taky hrál nějakýho, řekněme, padlýho temného pána, který se potřeboval jako ucházet zpátky o svůj trůn, prostě bylo vysoce epický, prostě a samozřejmě jsem tam spal všechny možné věci ze všeho, co jsem v tu chvíli čet, takže tam byla tam Lady Jessica z Duny z nějakého důvodu a další prvky fanfikcí, který jsem v tu dobu spřádal a tak dále. No ale vezměme v potaz, že třeba možná někdo z našich posluchačů vůbec neví, co, nebo jak se to hraje. Že někdo je na úrovni našich manželek, který si to strašně chtěli zahrát, ale vůbec jako nevědí, jakým způsobem k tomu přistoupit. Můžeš
to je fakt, my jsme tady začali tahat jako z papírové krabičky termíny jako pániskyně a
právě, tak dále. Můžeš pokusit nastínit ty základní mechanismy, nebo jak ta hra vlastně vypadá a o čem to je.
Doplňuj mě.
Jasně.
OK, tak Dračí doupě, dračák, potažmo třeba toto Dungeons and Dragons, je v podstatě real play strategii hra.
Nebo roleplay.
Roleplay a no jasně, je to RPGčko, který hrajete u stolu s papírem a kostkama.
Tak.
A hlavní v podstatě postavou té hry je takzvaný pán jeskyně. To je člověk, který je de facto vlastně ta počítačová hra, když si představujete třeba ten Baldur's Gate nebo tak, tak on je de facto ta počítačová hra. On vlastně vytváří ten svět, on vytváří ten příběh, on vytváří NPC charaktery, se kterými vlastně jako přicházíte do styku v rámci hraní a vy jakožto postavy, každý vlastně člověk u toho stolu má předem definovanou nějakou rasu, nějaký povolání, má v podstatě naházený kostkama svoje vlastnosti, má vybraný, já nevím, nějaký vybavení nebo případně kouzla a tak dále a tak podobně. Vy máte vlastně tuhle tu svoji postavu, v jejich intencích prostě hrajete ten příběh, to znamená, že když jste, já nevím, hobbit zloděj, tak se od vás prostě čeká, že budete krást pro tu družinu nějaký bakšiše cestou. Když jste válečník, tak zase jako vlastně budete úplně překypovat inteligencí a prostě zmlátíte všechno, co vám přijde jakoby do styku. A vlastně tímhle tím způsobem spolu vytváříte trošičku ten příběh toho pána jeskyně, protože má samozřejmě připravenou nějakou kostru, ale vy do ní prostě svýma názorama a svým jako chováním nějakým způsobem vstupujete. To znamená,
on
že
vlastně, on je vypravěč.
On je vypravěč a on jako improvizuje svět. Trošku jako v kontextu té kostry, kterou měl připravenou.
Podle toho, jak je dobrý, jak tu improvizaci zvládá, tak je vlastně dobrý a zábavný i ten příběh potom.
Je to tak. A vlastně v podstatě celá ta hra, jak zmiňoval Martin, je postavená na házení kostkama. To znamená, tak. Že v podstatě jakákoliv akce, která nějakým způsobem ovlivňuje ten příběh, ať už je to třeba důležitý dialog nebo soubojový systém, nebo to, jestli se vám povede někoho uzdravit třeba, nebo vyvolat kouzlo, tak je vlastně ovlivňovaný tím, jestli dokážete na různých variantách kostek, nejčastěji se používá 20 stěna, vlastně hodit číslo, kterým přeskočíte nějakou minimální hranici jakoby pravděpodobnosti, kterou je potřeba překonat, aby se vám ta akce povedla.
Nebo třeba taky nepovedla.
Nebo třeba nepovedla. Funguje to tak, že když na 20 stěný kostce hodíte jedna, tak to znamená jako tragický neúspěch. A kromě toho, že nevyvoláte kouzlo, tak to může třeba dopadnout, takže vyvoláte kouzlo a omylem trefíte svého kámoše nebo něco takového.
Je to tak, naopak je samozřejmě naopak. Na opačné straně spektra je i kritický úspěch, což znamená, že se vám to povedlo extrémně, to když vám padne 20 a tak dále. No. To jsou už takové jako spíš prostě niance. Jde o to, že vy jste nějaká teda skupina přátel, skupina dobrodruhů, který prostě existují v nějakém fantastickém světě a teď jako žijete nějaký příběh, rozhodujete se za sebe, používáte právě vlastnosti nebo prostě věci, které jako máte, že nějaké prostě zbraně, všecko možné, k řešení nějaký zápletky, ať už je to, co jsme hráli my včera, což byl jednoduchý takzvaný dungeon crawl, což znamená, že máte nějakou jednu jeskyni nebo prostě jednu oblast, kterou nějakým stylem prozkoumáváte. Řešíte tam třeba nějaký logický hádanky, Marek to měl připravený perfektně, takže jsme tam měli nějaký jako vizuální prostě puzzle, takovýhle věci, samozřejmě bojujete s nějakýma jako silnýma nepřátelema, musíte...
My jsme tam měli velký krysy,
který nám dali opravdu na prdel na začátku. Pak naštěstí jsme se naučili házet kostkama, takže to se trošku zlepšilo ta situace.
Taky pavoučího bose jsme poměrně dali.
No, pak už to bylo dobrý. Musíte vlastně nějakým způsobem spolupracovat a celý je to postavený na tom, že spolu jako interagujete, že spolu prostě fungujete jako ta skupina.
Pokud s tím nemáte zkušenost, tak doopravdy nejlepší způsob přiblížení toho jsou ty hry, který zmiňoval Martin. Ať už je to ten Baldur's Gate, který je asi jako nejlepší, nejslavnější. A teďka nedávno vyšel třetí díl, nebo nedávno, ono to bylo v srpnu. Ale nedávno se stalo, že Baldur's Gate byl jmenovaný vlastně jako hrou roku minulýho. A mám ji rozhranou, je to prostě tak velký, že o tom jsme se vlastně bavili. No, že ten typ hry, který se jako hrál v dětství trošku s nás, protože dneska ta představa toho, že musíš věnovat prostě 200 hodin, je trošku jako...
No, už se jako trošku hůř proniká do toho jako hlubokých prostě znalostí té hry a tak dále, protože už jsme starý, líní a už se nám jako vlastně jako moc nechce, no, ale oproti třeba těm předchozím Baldur's Gateům, tak ta trojka, i když nějakým způsobem asi nenavazuje na ten předchozí příběh těch dvou dílů, protože ten byl uzavřený, tak zase nabízí úplně jako neuvěřitelně nový prostor, novou variabilitu toho, co jako můžete dělat. A je tam krásný, že vlastně tady přímo v té hře i vidíte ty hody kostkou, jestli se něco povede nebo nepovede, což u těch předchozích her, jak jsem říkal, bylo vlastně schovaný, že se to dělo někde na pozadí, vy jste jako hráli a nerušilo vás to, tím, co tady je to přímo jako součástí toho dění, takže vlastně tenhle ten prvek, který je takovou jako určující věc celý té zkušenosti Dračí loupěte, je tady přímo vidět a to se mi hrozně líbí.
Pokud nejste videohráči, tak i tak s Dračím loupětem můžete mít zkušenost, protože jestli se nepletu, tak vznikly dohromady v součtu 4 filmy. 3 nebo 4. Teďka naposledy byl ten s Chrisem Pineem v hlavní roli. Ten byl poměrně zábavný.
To jsem neviděl, já jsem viděl ty starý sračky, dvě.
Pak přesně byly ty dvě starý sračky v té jedné hře, v té úplně první hře, padoucha Jeremy Irons a vůbec nechápu, kolik mu šli dát, nebo jak, já se jako nechápu, jak se stalo,
že, ho prostě
že se tam dostal, že tam hrál v tom.
Tohle neuvěřitelného hovna.
Myslím, tam má toho nosera, který má černou rtěnku udělanou tu hůbu. Prostě to, jo, ty první dva díly dračí opět, to bylo někdy vzniklo, myslím, že po úspěchu Pána prstenů někdy kolem roku 2021, 2012,
takový. Mluví tam jako nějaký takový, jako, takový divný židovský obchodník, který ho foukl. Jo, tak něco mezi koboldem prostě a nevím. Jako člověkem z vietnamské tržnice, který byl moc dlouho jako na větru.
Tyhle filmy se rozhodně nedávejte, pokud nějaký, tak si pusťte ten s Chrisem Pinem z Loňska, ten mi přijde, že je jako poměrně fajn. Případně na Amazonu Prime, jestli se nepletu, je animovaný seriál s dvěma řadama, který se jmenuje Legends of Vox Machina. A to je vlastně v podstatě seriálový stvárnění toho, jak jedna skupina doopravdy hrála dračí doupě. Oni tehdy, myslím, to měli jako nějaký YouTube kanál, nechali si to Kickstarterem, myslím, sponzorovat něco takového. A hráli dračí doupě a potom vlastně ty svoje vybrané příběhy přetavili vyloženě jako do podoby seriálu, kde si jako ty herci, který asi jako většina z nás nezná, protože to jsou přesně spíš takový gíci, tak vlastně hrajou to svoje dobrodružství a dabujou si vlastně ty svoje jednotlivé postavy a odpovídá to tomu, jak hraje toho dračáka. Takže to je jako příjemný způsob, jak vám vlastně jako představit, co ta hra znamená a jakým způsobem třeba jakoby vypadá. A jako na YouTube najdete určitě spoustu videí, jak se jako dračák hraje.
A těch seriálů, který jsi zmínil, tak je vlastně jako obrovská spousta. Jo. Ten Legend of Vox Machina je jakoby nějaký způsob, je animovaný v podstatě při vyprávění trošku upravených jako dobrodružství nějaký skupiny. Právě která se jmenuje Legend of Vox Machina nebo něco takového. Mm-hmm. Je to prostě jako jeden nějaký koherentní příběh. Ale pak jako obrovský množství prostě taky buď podcastů, nebo jako seriálů na YouTube, nebo kdekoliv jinde. Jeden z nich se jmenuje, pokud se nepletu, Critical Role, jako kritický hod. Ten jeden z nejslavnějších, právě jsou jako venku asi 3 sezóny a celý je to o tom, že se prostě lidi scházejí a hrajou to dračí doupě a vy to jako můžete sledovat, jakým způsobem to prostě probíhá. A většinou jsou to poměrně schopní herci, schopní jako improvizátoři, takže to docela stojí
za. Jo, ty to dělají samozřejmě jako na úplně jiný úrovni.
No,
než se jako kdy v životě setkali. Já si ideálně hraju podle pravidla. Critical Role nebo Critical Role?
Jo, Critical Role, máš pravdu. Ne role, ale role jako kritická role, takže je to.
No a pokud ani vlastně v tom online nebo seriálovém či filmovém světě nemáte zkušenost s dračím doupětem, tak Martin, když bys měl dračí doupě k něčemu přirovnat literárnímu.
Tak jako ono už v tuhle chvíli vzniklo možná víc než 100 knih třeba z toho fiktivního světa, což je, že jo, Fejran, o různých postavách, který jako jejich příběhy právě jsou velkým stělesněním právě těch velkých jakoby kampaní nebo tažení prostě dračího doupěte, což byste rozuměli tak tažením, pokud jste třeba nikdy neviděli ani jednu epizodu Stranger Things, kde se tohle docela vysvětluje, tak jakoby nějaký dlouhý kontinuální příběh, který ta družina vaše hraje během víc než jednoho sezení. Pokud je to třeba na jedno sezení, tak tomu se říká víceméně dungeon crawl, to je jakoby to jednorázový dobrodružství, který odehrajete a jste hotový. Zatímco tohle je prostě jako s nějakým přesahem a tak dál. A ty jsi mi položil nějakou otázku, já jsem tě zapomněl
tě,
mezi
tím. Já jsem tě chtěl situovat, já jsem totiž jako, když jsem hrál to jako dítě, jak jsem měl vždycky tendenci, a to bylo možná způsobený i naším plánem jeskyně, který ponoje jsou jako dva druhy pána jeskyně. Ten jeden z toho dělá Pána prstenů a ten druhý z toho dělá Barbara Conana.
Jasně, dobře.
Jakože buď je to hack and slash v podstatě, anebo je to víc jakože narativně rozsáhlejší, méně třeba boje se a více řeší jako vztahy mezi těma postavama a tak podobně.
Jo.
Takže já díky tomu, že jsem jako vyrůstal pod pánem jeskyně tím toho pána prstenovského typu, tak jsem vždycky měl jako tendence předpokládat, že ta hra je inspirovaná vlastně jako Pánem prstenů, poněvadž dokonce tam jsou i ty rasy, které jako vycházejí z Pána prstenů, že máš tam hobity, máš tam trpaslíky, elfy. A elfy
dneska,
pak...
Dneska elfy Tolkienovs... asi 60, jo, a tohle je opravdu...
Jsou to elfové Tolkienovského stylu, nejsou to takový ty prostě elfové jako skřítci nebo něco v tom jako typu.
I ty tam už dneska jsou...
Taky jsou nějaký féry, co si možná.
No.
A my jsme ještě, když jsme začínali, tak možná, ale to je jako specifikum dračáka, tak tam byla jako rasa ještě Barbar a Kroll.
Kroll je dračí doupě. Jako český dračí doupě.
No. Kroll, ten byl jako ten úplně nejblbější a nejsilnější.
No, by tam asi neměli licenci na orky, tak tam dali Krolla prostě. Jo. Pak stejně, jako, stejně jako Kuduk.
Kuduk, ano, Kuduk. To bylo něco mezi hobitem a trpaslíkem.
Nějakej, no, něco jako gnóm prostě, akorát, že vůbec.
No a v těch základních povoláních tam bylo, že něco jako hrančář, zloděj, čaroděj, alchymista, válečník
no, no, no.
A druid možná, to byly jako ty základy úplný.
Asi, kněz, zloděj, tak no.
No takže, jak jsem říkal, ta otázka směřovala k tomu, dá se vlastně najít jako nějaký rovnítko mezi dračím doupetem a Pánem prstenů, kromě teda těch hráz, byly třeba ty tvůrce jako inspirovaný.
Já si myslím, že do velké míry, protože jako všechno, co přišlo po Tolkienovi, nebo jakákoliv high fantasy, která v podstatě navazuje na něm, tak vždycky cituje určitým způsobem profesora Tolkiena. Nedá se tomu nějak vyhnout, je to prostě tak, protože on ten žánr, že ho postavil nějakým způsobem. Byli lidi, kteří to třeba potom následně otáčeli, ale jakoby ty stavební kameny jsou tady. Vím, že konkrétně v tom Dračím doupěti, což jsem si přečet před chvílí, teda to nemám jako ze sebe, to jsem musel někdy číst a tak jo. Museli měnit třeba některý jako přímo názvy těch ras, aby je Tolkien Estate nežaloval, takže nikde v Dračím doupěti vlastně, nebo v Dungeons and Dragons, pardon, se oficiálně hobitům neříká hobiti, ale jsou to půlčíci, jako halflings, protože to jméno je jako neutrální, zatímco hobit je obchodní značka velmi pravděpodobně. Další věci typu, nevím, na místo Balroga je tam Balor, což zase by mohlo jako spíš odkazovat na nějakou, řekněme, irskou mytologii, protože tam byly, že nějaký Tuatha De Danann nebo Fomorýský, kde mám tuším, že právě Balor jako taky byla jedna z těch taky nějaký podivnej démon, nějaký mořskýho podsvětí, něco takového. No, tímhletím stylem, jako, že vlastně přebíráme to, co profesor Tolkien vytvořil, přemenováváme si to a činíme z toho tudíž jakoby nějakým způsobem náš majetek, který využíváme. Takže ta inspirace je naprosto zjevná.
No, já jsem totiž ještě v kontextu toho, jak jsi na začátku říkal, že ta hra vznikla někdy v 70. letech. Jestli se nepletu, tak v 70. letech byl právě jako poměrně boom po Pánu prstenů. Tehdy dokonce vznikaly, že jo, takový ty i Bakšiho animovaná verze a tak podobně.
To víš, že to tam,
v 70. letech se vlastně bude. Jako Pán prstenů začal prodávat hrozně výrazně víc než ty dekády předtím, přesně vyšel někdy v roce 44-45, se nepletu. A takže možná, že to bylo vlastně jako kontext toho, že prostě bylo jako boom fantasy a někdo ho napadlo, pojďme si vlastně jako ty příběhy prožívat. A byl to asi dobrý nápad, co? Jakože,
nápad to dobrý byl, říká
si. Když si řekneme, dneska spousta těch videoher má vlastně používá tu samou mechaniku pořád a nejsou to jenom ty co jsme zmínili, podle mě třeba i Kotor je vlastně postavený na něčem, velice
na podobných pravidlech.
Tam je to, a oni tam posraný
tam je to třeba
Diablo, prostě ty jsou taky jako ve výsledku prostě porovnávání nějakých od tebe a ty postavy. A
ono je několik těch systémů, jednak je to D&D, pak je to GURPS, pokud se nepletu, na kterým, který je trošku jako komplikovanější. Pak je ten systém, na kterým běží třeba Shadowrun, což může být asi GURPS, nevím. Ale rozhodně nejrozšířenější právě ten Dungeon and Dragons, no, na kterým vlastně vy můžete postavit úplně cokoliv chcete. Nemusí to být, jak už jsme říkali, prostě nutně z jako fantastického světa. Můžete si to, pokud jste dostatečně chytrý, a myslím si, že vlastně jsou i na to určitě nějaký oficiální moduly nebo předpřipravený příběhy, tak si to přehodit třeba do sci-fi, do, nevím, prostě do renesance, do čehokoliv, co vám jako vyhovuje.
Asi bych doporučoval, pokud si někdy budete chtít zahrát pána Dračí doupě, tak ať vám Pána jeskyně dělá někdo, kdo už to někdy jako v životě hrál.
No a kdo má pro to jako nějaký nadšení, aby to nebylo úplně improvizovaný, někdo, kdo to nikdy nedělal. Tak...
A nebo ho to nebaví.
Nebo ho to jako nebaví, nebo prostě něco jo, takový to, protože pokud jste někdy hráli Dračí doupě a dělal to nějaký váš kamarád, který říkal, vyprávěl to stylem, přišel si do hor, potkal si trola, tak to...
Co uděláš,
tak to jako opravdu není. To není ta hra, kterou jako, o který tady mluvíme.
Jo, to nadšení je prostě definovaný jako úrovní Pána jeskyně, jako rozhodně. To znamená, to, jak se vám to bude nebo nebude líbit, pokud se to ještě nikdy hráli, ovlivní právě a jenom on a to dobrodružství a to, jakým způsobem ho jakoby podává. To znamená, sežeňte si dobrýho Pána jeskyně, a někoho, kdo tu hru zná, kdo vám vysvětlí základy, protože přestože na internetu a všude jinde najdete stohy různých dokumentů s pravidlama a podobně, tak někdy je poměrně náročný se v nich vyznat a hlavně jako ve výsledku těch pravidel používáte jako menší množství, než je potřeba, protože prostě ten základ je jako poměrně jednoduchý.
Přesně, sežeňte si dobrou partu svých kámošů, se kterýma se nemusíte bát, být díci a pořádně jako popustit prostě fantazii svý fantastický úchylnosti, která je krásná.
Jo, je to furt ten roleplaying, to znamená, dejte tam prostě nějakou zvláštní figurku, za kterou hrajete a držte se té fantazie, kterou jste jí poslali do světa a udělejte ji prostě jako svou specifickou, protože není nic lepšího, nebo není nic horšího, jsem chtěl říct, pardon, než kopírovat Aragorna, nebo
no,
Legolasa, nebo Ghibliho, to je prostě to je nuda, jako ne, hoďte si tam
šílenství.
Hoďte si tam trpaslíka zloděje, který je prostě latentní homosexuál a ono z toho bude poměrně sranda v průběhu toho dobrodružství. A obzvlášť, jak říkal Martin, v průběhu těch tažení, které vlastně jako trvají nějakou další dobu, protože u těch one-shotů tam tyhle jako charakterový rysy nemusí vyplývat, taky nechodíte po světě a nehlásíte po sobě, že jste trpaslík a latentní homosexuál. Ale v těch dlouhých těch potom ty nuance musí vlastně jako vypadávat a jsou z toho jako krásný momenty, kdy ty postavy na sebe nějakým způsobem reagují a vlastně ve výsledku už jde mnohem víc o to roleplaying, než o to game, o to mlácení a o to proskoumávání těch dungeonů. Takže za mě bylo to včera moc fajn, skvělý vlastně jako způsob, jak si nostalgicky zavzpomínat na nějaký jako časy mládí. Doufám, že to někdy zopáknem.
Já taky doufám.
Postavy máme definovaný. Jak se jmenovala tvoje postava, co jsi byl vlastně?
Moje postava se jmenovala Beowulf, protože nejsem zas tak originální člověk. A byl to, že jsem věděl, že ho potřebujeme, jak mám trošku nahráno, všichni se vymýšleli nějaký trochu píčoviny, tak je to prostě fighter, který má, jako, že bojuje dvěma zbraněma zároveň. To je celý. Co jsi byl ty, Pepo?
Moje postava se jmenovala Dakar Curvus. Uh-huh. Dakar s dvěma K. Aby to nebylo jako
Rally Dakar Curvus.
Přesně tak, Rally Dakar Curvus. A byla elf zloděj. Já jsem v životě totiž předtím nehrál za zloděj.
Pozor, ty jsi byl drov zloděj. Drov zloděj, což kdo zná Feyran, tak ví, co je to za lidi.
Jasně, sorry. A já jsem nikdy předtím nehrál za zloděje a vždycky, když byl ve skupině nějaký zloděj, jak jsem si říkal, ty, co hrajou zloděje, jsou největší zmrdi, protože vždycky jako nejvíc zdržujou, to je, ne, musím prohledat, tamhle to prohledat, tamto, mám si nějaký prachy, můžu mu zkusit vzít nějaký prachy.
No, a byla to pravda.
A jo, takže jsem si říkal, pojď si to jednou zažít z té druhé strany a buď ten zmrd. A byl jsem ten zmrt trošku, no, takže tím se Markovi omlouvám.
Jo, na konci, když ho paralizovali stonožky a my jsme mu prohrábli bágl a vybrali mu všecko, co si nakrát za to dobrodružství. Mělo to krásný, dobrý konec.
Mělo to katarzy.
Mělo, no.
Já nevím, máš k tomu ještě něco? Já myslím, že
to takhle úplně stačí. A že
zahrajte děkujeme. Si.
Zahrajte si to.
A buďte v tom dobří.
Buďte v tom dobří a děkujeme za vaši přízeň.